klassinen laulu on, bel canto-laulu on totta kai todella normatiivista, siis että me haemme yksi soundi, joka on se oikea. Se soundi myös, joka kantaa orkesterin yli, siellä on myös nämä ihan konkreettiset vaatimukset. Ja mitä me haemme, siellä on egalisoitu, että kaikki vokaalit istuvat samassa putkessa. Se on siis normi. Normi, joka oli myös välillä, että se on ainoa oikea tapa, mitä se ei ole. Mutta jos haluaa tehdä sen musiikki, niin se pitäisi laulaa se niin, se on normatiivista. Mutta rytmimusiikki, taas gospeli, siellä saa olla kaikki äänet, mitä tulee kurkusta. Aika miten vaan. Ja mä menin opiskelemaan siitä tanskaan sitten, semmoinen complete vocal technique. Siitä voi olla monta mieltä, mutta mitä mä opin siellä, että kaikki soundit voi tehdä terveellisellä tavalla, mikä kurkusta tulee. Ja mä uskon siihen.
Eli myöskin nämä matalat rähinät.
Ja kaikki tämän rantit ja lordit ja kaikki tavat laulaa.
Eli se oli myöskin sitten tämä gospel-laulamisen oppiminen ja sen tekniikan oppiminen, niin on auttanut sinua musikaaleissa.
Siksi mä sain ne musikaaliroolit usein, että ne huomasi, että mulla on belkantotausta, että mä pystyn tekemään monta esityksiä ilman, että mun ääni kuluu, mutta mä pystyn myös tehdä karakteristä semmoinen, päästä pois siitä normatiivista. Niin kuin hirviö, kaunotarja hirviö, siellä mä rähisin koko ajan. En mä siellä olisi voinut niin kuin belkantotyylle. Hirvi ottanut tää laulutuntia liikaa. Että kyllä se auttoi mua tää gospel-tausta siinä, vaikka se myös vähän häiritsi välillä. Voi olla, että musta olisi tullut vielä parempi glasarilaulajaksi, jos mä olisi vaan satsannut siihen, mutta en mä ihan usko.
Söre Lilkung, missä me ollaan?
No olemme Pietarsaaressa ja Campus Allegrossa. Se on semmoinen koulutusklusteri tässä ja se on ollut pitkä prosessi. Tässä oli vaan musiikkiopisto ensin ja kauppaopisto ja lastentarhaopetus oli Pietarsaaressa ennen muinoin. Mutta sitten aloitimme suunnitella tämmöinen, että saisimme kaikki korkeakoulut kerätty tähän torin laitaan ja sitten Åbo Akademin säätiö, Stiftelsen för Åbo Akademi, sitten tarttui tähän tehtävään ja rakensi tätä. Se kesti 4 vuotta koko tämä projekti. Tässä on rakennuksia 4 eri vuosisadasta. 1700-luvulta, 1800-luvulta, 1900-luvulta ja 2000-luvulta, mitä on aika uniikki Suomessakin. Ja tässä on nykyään ehkä 800 opiskelijaa. Tämä on lasten taidekoulu, musiikkiopisto, esittävä taiteen lastenkoulu, sitten on toiseen asteen koulutus, taide ja musiikki, ja sitten on Novia, missä mä oon yksikön johtaja. Siellä on kuvataide, design, valokuvausta, esittävä taide ja musiikki.
Eli Novian ammattikorkeakoulussa olet taideaineiden yksikön johtaja.
Kyllä.
Kyllä. Ja nyt on elämänvaiheessa sellainen vaihe, että olet siirtymässä täältä Helsingin seudulle, eikö niin?
Joo, ensimmäinen toukokuun mä aloitan Svenska Kulturfondin toimitusjohtajana, että elämänmuutos.
Söre Lilkung, 6 kuvasta ensimmäiseksi kuvaksi olet valinnut kuvan, jossa on pieni poika. Ja hän seisoo miehen vieressä, joka istuu pienon ääressä. Ja miehellä taitaa olla äänirauta kädessään. Kerro tuosta kuvasta, mitä tuossa tapahtuu ja missä te olette ja keitä siinä on?
Se on varmaan mun lapsuuden kodissa ja se on isä ja minä. Ja meidän piano, mulla on nyt nykyään tuo piano on mun kodissa. Ja äänirauta on hänen kädessä ja mä kuuntelen siis 442 hertsiä selvästi. Ja mä todella iloinen siitä, mitä mä kuulen. Ja isä on myös todella iloinen, että jotenkin hän. Se on mun mielestä hieno kuva, miten hän antaa se sävel eteenpäin. Siksi, että se sävel on tärkeä hänelle myös. Ja hän haluaa niin kuin jotenkin antaa se minulle hyvällä tavalla.
Me ollaan täällä ja tosiaan Pietarsaaressa, mutta tämä kuva ei taida olla ihan täältä Pietarsaaresta.
Joo, tämä on Pietarsaaresta. Joo.
Eli sä oot syntyjään.
Mä syntyjään täältä. Niin. Joo. Mun ensimmäiset 18 vuotta mä asuin täällä. Tulin ylioppilaaksi ja sitten menin Dragsvikiin armeijaan. Siihen se loppui. Sitten tulin takaisin koulutusjohtajana. Isä oli opettaja täällä, johti mieskuoro 33 vuotta äiti oli Showmansissa töissä, se oli paperiteollisuudessa. Että hieno paikka kasvaa, se oli 60-70-luvulla, kun tämä elämä oli onnellista ja sodan jälkeen ja vaan mahdollisuuksia, ja niin oli Pietarsaaressa.
Onko teidän suvun juuret täällä myöskin täällä
Pietarsaaressa? Joo, Ähtävältä, Lilkungit tuli Ähtävältä, siis 20 kilometriä täältä, ja äiti taas on Uudestakaalepystä, Jepualta.
Tiedätkö muuten, miten isäsi ja äitisi tapasivat toisensa ja rakastuivat?
Joo, mä uskon, että tiedän. Sehän oli opettajaseminaarissa Uudessakaalepyyssä ja soitti tanssibändissä, haitari. Ja mä uskon, että tanssipaikoilla jossakin siellä hän soitti ja ne tapasivat.
Ja tuossa kuvassa on nuori mies ja musiikki näkyy tuosta kuvasta, niin tiesitkö pienenä, että musiikki tulee värittämään vahvasti elämääsi?
Joo, mä uskon. Siksi, että mulla oli se taipumus, että mä rullasin. Mä vakoin niin kuin sängyllä ja käänsin pää rytmissä.
Niin kuin käännät
myöskin. Joo, niin kuin sitten meillä on tuu. Usein oli joku levy päällä. Sound of Music, mä rullasin läpi. Mä innosin kolmijakoista, kun sitten tuli tuuduttut. Se pää meni niin kuin ykkönen tuli vasemmalle, niin sitten mä olin vaan hiljaa ja kuuntelin, että se oli pois se kolmijakoisbiisi. Ja sitten mä jatkoin taas. Ja tota mä tein 2 tuntia per päivä, siitä kun mä olin 2-vuotias, kunnes mä olin 9-vuotias. Et lauloin ja rytmis. Mutta en mä ajatellut, että musiikki oli mitenkään, että se tulisi mikä elämäntyyli minulle, vaan se oli vaan luonnollinen tapa olla.
Musiikki eli sinussa.
Niin. Mutta en mä koskaan koulussa ajattele, että tästä tuu mun ammatti. Mä jätin lääkäri ja se mitä vanhemmat sanoi. Metsäinsinööriä, äiti ehdotti. Sitten meillä oli leipomo Oravaisissa, mun setäni, nyt se on mun serkkuni, joka omistaa sitä. Ja siellä mä olin monta kesää, ajattelin, että tämä voisi olla myös hyvä. Mä tykkäsin siitä työstä tosi paljon. Se pitäisi olla nopea ja suunnitella, miten se taikina kehittyy. Se oli, että mulla oli kaikenlaiset vaihdoehdot paitsi musiikkia. Siksi, että isä teki sitä, että en mä nyt halua tehdä samaa. Hän oli opettaja, johti kuorot ja...
Mutta sitten kuitenkin, jos mennään tähän toiseen kuvaan, joka on hyvin toisenlainen kuva, siinä on nuori mies, jolla on pitkä niskatukka ja hänellä on rumpukapulat kädessään ja rummut edessään. Ja tässä me ollaan edetty joitakin vuosia. Ilmeisesti tässä on sinä.
Juu.
Ja minkä ikäisenä?
Mä uskon, että mä oon 15 vuotta. Ja mä soitan Jats-studiossa Pietarsaaressa. Se oli Piotr Gebala, mun viulun opettaja. Mä soitin myös viulua, vaikka se mun viulukarjääriura alkoi niin, että mä sahasin ensimmäinen viulu poikki, kun mä sain sen 5-vuotiaana. Mut sit mä sain uuden viulun. Joo, sahasin ja laitoin pari naulaa siihen. Mä en tykännyt siitä soundista. Mut sit isä osti uuden viulun, kun mä olin 11-vuotias. Sit mä aloitin soittaa viulua ja sit mä aloitin soittaa rumpuja Pietarsaaren Jats-studiossa. Viuluopettaja soitti myös jatsia. Ja rummut oli kyllä... Parempi soitin minulle. Ja se rytmi, se oli se väärät rullaamisesta, joka mä olin lopettanut 11-vuotiaana, siitä tuli rummun soittoa. Mä sain sen rytmi sieltä sitten. Ja nyt mun vanhin poika on rumpali, mitä on vähän myös hauskaa minulle siksi. Mä uskon, että se soitin oli sovinut myös minulle.
Eli löysikö rummut sinut vai sinä rummut? Miten näit, missä näit ensimmäiset rummut?
No rummut oli, se oli vaikea siinä aikana Pietarsaaressa. Siis rumpali oli muusikon paras ystävä. Et se oli semmoinen soitin, joka ei ollut jotenkin, se status oli aika matala. Ja sitten ne oli kalliit. Että rummut mä löysin seurakunnassa. Siellä oli rumpusetti. Ja mä menin mukaan bändiin siksi vaan, mä halusin soittaa rumpuja siellä. Se itse kirkon sanoma silloin ei ollut niin kiinnostavaa. Et siellä, ja sitten mä sain lainata ne kotiin. Se oli todella hieno. Meillä ollut niin kuin jotenkin varaa ostamaan niitä. Mutta se jäi sitten, että mä en koskaan opiskellut rummeja, soitti vaan niin kuin opin itse vaan. Et se viulu oli sitten, mitä mä opiskelin. Kummallisesti kyllä. Siksi, että se oli niin kuin oikea soitin.
Ja siinä viulunsoitossa ilmeisesti oli juuri tämä tietynlainen kurinalaisuus, joka tökki.
Niin, tökki. Se oli sen ajan pedagogiikka, oli todella kova itämainen pedagogiikka, että se oppilas pitäisi ensin niin kuin murtua ennen kuin sitä voi tulla mestari. Että se oli todella kova, että No, kyllä mä pärjäsin ihan okei, mutta mä päätin, että tämä prosessi, mä en halua olla mukana tässä. Mä soitin, mulla on jotakin vaistoni sanoi, että mä opin musiikin teoriaa, mä opin jotakin tästä, joka voi olla kannattava myöhemmin. Et siksi mä olin siellä, mutta mä en viihtynyt. Mutta se on hieno soitin. Se oli sen ajan pedagogiikka, että nyt ei kukaan niin kuin ajattele, että mulla on mitään vastaan viulun soittoa. Se oli vaan, se ei sovinut mulle tuo kova pedagogiikka. Niin.
Tässä olet siis Pietarsaaressa edelleenkin. Joo. Ilmeisesti lukiolainen.
Joo, tai se oli 9-4 luokalla. Ja lukiossa myös mä soitin rumpuja koko ajan, jatsia ja rockia ja sitten viulua musiikkiopistossa. Niin kun.
Mutta et kuitenkaan lähtenyt rumpalialalle, vaan
en.
Minne lähdit sitten koulun jälkeen?
No kun mä lopetin silloin ja menin armeijaan, niin jätin Pietarsaarta, niin sitten se oli, vaihtoehdot oli monta, metsäinsinööri. Mä olin aika huono siinä. Ja kuitenkin mä olin ylioppilas, niin korkeakouluopinnot oli jotenkin.
Itsessään selvä.
Joo, oli, että nyt pitäisi jatkaa. Ja sitten mä ajattelin, että valtiotiedettä, sinne, se oli semmoinen neutraali aihe. Ja mä opin kirjoittamaan, mä ajattelin. Siellä kirjoittaa paljon. Ja sitten siellä mä tavoin professori Krista Stolberg, oli julkinen hallinto, tuli mun pääaineeksi. Ja menin Vaasaan opiskelemaan. Ja siellä tuli musiikki taas vastaan. Siellä oli rockföreningen vid pedagogiska fakulteeten. Ja siellä mä aloitin soittaa rumpuja. Sitten mä menin pedagogisella olemaan kuoro. Oikeasti eka kerta elämässäni niin joku lapsikuoro oli ollut ja ehkä joku nuorisokuoro, mutta aika vähän, kun isä oli johtanut kuorot, niin se oli jotenkin tylsää ja oli varmasti saanut vähän liikaa siitä. Mutta sitten mä innostuin laulamisesta Vaasassa. Ja heti mä huomasin armeijassa, että mulla oli ääni, kun mä huusin ne käskyt siellä. Taakse poistui, että ääntä on. Ja aloitin sitten opiskella lauluja yksityisesti Vaasassa yksi vuosi, ja sitten menin Turkuun jatkamaan opinnot, valtiotieteen opinnot siellä, ja sitten mä sain Harry Dahlström lauluopettajaksi. Sitten tuli klassinen laulu.
Harry Dahlström mukaan.
Kanttori siellä, hieno opettaja.
On! Olen itsekin käynyt hänen tunneillaan muutaman tunnin ottamassa.
Että 2 vuotta mä tein tolppa ykkönen, ja sitten mä pyrin akatemiaan ja pääsin sisään. Et hyvä työtä Harrilta siis.
Aika hyvä valmentaja.
Joo. Mä osasin pari aariaa vaan, kun mä menin pääsykokeisiin. Eli koskaan nähnyt oopperaa.
Et ollut koskaan nähnyt oopperaa?
En koskaan.
Mutta mistä tiesit, että haluat?
No mulla on se ääni ja mä ajattelin, että tää varmasti. Ja sitten mä olin alkanut johtaa kuoroja silloin. Vaasassa myös. Ja Uudessakaupungissa. Ja siellä mä laulun koko ajan myös soolona. Ja mä huomasin, että kuoron johto, se oli ihan niin kuin. Se oli ihan, mä johdin eka kerta kuoro, mä huomasin, että tämä on ihan mun homma. Tästä mä voin elää.
No kuka sai päähänsä kutsua sinut kuoronjohtajaksi?
Silloin mun sisko, se varmasti ajatteli. Se oli nähnyt, että mä oon musikaalinen ja että isä johtaa. Ja että mulla on vähän, mä uskon, että hän vaan oli semmoinen mielikuva, että ehkä Sören voisi johtaa tämä kuoro.
Niin sä et kuitenkin lapsuudessa nähnyt, kun isä johtaa.
Joo, mä olen nähnyt se koko ajan ja matkinut vähän. Ja sitten ennen eka harjoitus, niin hän näytti mulle 2-jakoista, 3-jakoista ja 4-jakoista. Ja sitten menin eka kuoroharjoituksiin ja huomasin, että vitsi, tämä on hauska.
Eli kuoro tuli ikään kuin vahingossa sinulle.
Sillä kyllä, sillä tuli.
Sillä olethan vahva kuoromies tässä suomalaisessa kentässä myöskin, Suomen ruotsalaisista erityisesti. Joo. Sinulla on ollut monia kuoroja, His Master's Noise, ehkä gospel-kuoroista tunnetuin.
Ja Vegelius-kuoro oli tosi hieno.
Ja isoja kuoroteoksia olet tehnyt.
Ja nyt mulla on Miiku Koraal, semmoinen harrastajakuoro. Hieno, hieno jengi.
Eli olet tuolta parikymppisestä saakka johtanut kuoroja. Joo. Ja kuoromusiikki on ollut sinulle tärkeä.
Joo.
Ollaan Pietasaaressa, Pietasaaren torin reunalla, Novian ammattikorkeakoulun yksikön johtajan huoneessa, ja 6 kuvasta on vuorossa 3. kuva, ja tässä mustavalkoisessa kuvassa on joukko nuoria, ja keskellä seisoo Sören Lilkung, ja näytät siltä, että johdat kuoroa. Kerro tästä, keitä tässä kuvassa on ja missä te olette ja mitä tässä tapahtuu.
Se on Nykyarbeförsamlings ungdomskör, mun ensimmäinen kuoro. Mä aloitin johtaa sitä vuonna 1983, 21-vuotiaana, aika nuori. Ja menin samalla kesänä Vegeliusopistolle myös opiskelemaan kuoron johtajaa, kun mä huomasin, että into on isompi kuin taito. Niin se oli hyvä saada vähän tekniikka, vaikka mä pelkäsin taas saada siis mä olin
niin, ankarakurina.
Ja just niin, se oli niin kuin aina siellä kulman takana. Mutta tämä kuoro mä johdin 5 vuotta ja se kasvoi ihan, Uusikalvio pieni kaupunki, mä laulko siellä 90 laulajaa välillä.
Niin se kuori.
Siellä tuli semmoinen kuorobuumi, seurakunnan kuoro se oli. Hieno Mikael Sandell oli pappi Uudessakalvossa silloin ja tuki meitä aina. Ja me teimme musikaaleja ja siitä tuli musiikkiteatteri myös. Mä tapasin Birte Wingren. Tuli ohjaamaan yhden musikaalin ja Patrick Wingren säesti.
Siis tämä näyttelijä Birte
Näyttelijä, joo. Sitten me olemme tehneet roolia yhdessä sen jälkeen. Hän on tästä Pietarsaaresta, oli baptistiseurakunnasta. Ja tapasin monta hienoja ihmisiä. Tässä kuvassa on jotkut niistä. Ja tämä on musikaali, joka nimi oli Wildhonung. Birte ohjasi sitä. Ja tässä oli joku 70 hengen kuoro, mitä mä johdan. Todella hieno teos. Ruotsalainen graafikko ja muusikko on tehnyt sitä. Muistan sen nimi nyt. Ja se kertoi, miten naiset ovat kertoneet Raamatun historiaa aina. Miten tärkeä naiset ovat olleet koko ajan. Niistä ei puhutaan. Wildhonungissa se oli niin kuin jotenkin Kristiini, joka vei koko tarina Kristiina eteenpäin. Ja sitten tapasimme kaikki nämä Lutherin vaimoja, kaikki tärkeät naiset.
Teitä oli siis 90 tässä kuorossa, silloin 70 nuorta. Niin ja. Miten sinä sait tuon kuoron laulamaan ja saamaan sen soinnin yhtenäiseksi?
No se oli ihan jotenkin vaistomaisesti. Mä oon nähnyt se elokuva Soosomi Himmelen, missä yksi mies alkaa semmoinen kyläkuoron kanssa tehdä. Et se oli just, mistä me puhuimme tuosta kuorossa, miten me löydämme se kaikki laulaa samalla äänellä. Et vaistumaisesti mä tein tuo, ja sitten mä menin kurssille, totta kai mä opin vähän, mutta se oli, se kuoro saunasi joskus välillä todella hyvin, kun nuoret laulajat olivat. Ja matkustimme Puolaan ja teimme kiertueet ja mä järjestin ja opin tehdä budjetit ja kaikki tämä. Se oli todella hyvä koulu. Johtaa se kuoro, sitten opiskelin valtiotiedettä sen sivulla. Ja siitä kuorosta 5 vuoden jälkeen, niin sitten me perustin Hismasters Noise, kun mä muutin sitten Sipooseen ja Helsinkiin. Että ilman Nykyarbeförsamlings ungdomskör, mä varmasti en olisi, siitä se Hismasters Noise olisi tullut. Ja gospelmusiikki tuli. Mä tilasin nuotit USAsta. Mustat kirkot, niitä kutsutaan Black Churches in USA, ja mä menin sinne katsomaan niiden Jumalan palvelukset.
Että miten siellä
kustaa? Ja oli ihan niin kuin, se oli semmoinen intohimo. Ja just Uudessa Kaalepyyssä teimme myös paljon gospelia. Mulla oli Patrick Wigner, todella hyvä pianisti. Hän oli semmoinen Per-Erik Kalinin oppipoika jotenkin, ja osasi soittaa rytmiä. Se oli oikeasti hän, joka teki ne kuorot, kun hän oli niin hyvä soittamaan. Me vaan heiluu siellä.
Mutta gospelissa on just tärkeä tuo rytmi.
Rytmi, ajoo.
Joo, ajoo. No, tuota kuoroa vedit 5 vuotta ja valmistut siinä ohessa valtiotieteilijäksi. Ja olit opiskellut laulua Harry Dahlströmin kanssa. Ja päädyit lopulta Helsinkiin Sibelius-akatemiaan. Päädytkö heti ensimmäisellä kerralla, pääsit sisään laulajana?
Mä pääsin heti sisään ja se oli varmasti, mä olin ihan mettästä. Osasin 2 aariaa ja yksi mä laulun eka kerroksella ja se toinen toisella kerroksella, kun pääsin eteenpäin. Ja mä huomasin pääsykokeissa, että mä taidan päästä, kun ne tykkäsivät, että mä olin varmasti iloinen ja oli paljon ääntä, mutta ei paljon muuta. Se oli. Ja mä menin Virtten kanssa katsomaan eka viikko, kun mä aloitin, kun menin katsomaan ensimmäisenä operon. Kansallisoperan Aleksanterin teatterin.
Mikä opera se oli?
Se oli joku ihan Maddalena, joku aika harvinainen. Ja mä uskon, että hän nukkui koko ajan. Ja mä olin ihan niin kuin järkyttynyt.
Että tähänkö mä olen?
Joo, kun me menimme pois, kysyin, että mitä tämä on, että en mä jaksa tehdä tämmöistä. Mutta sitten pikkuhiljaa, kun me olimme ennen musikaalit kuorien kanssa, niin siellä mä pääsin oopperalinjaan. Ja meillä oli tanssia, baletti.
Ja siis opitit tanssimaan?
Sitten oli, joo, sit oli rytmi, en mä oppinut, mutta mä sain tanssia. Et taas oli rytmi ja liikkuminen. Mä sain taas rullata. Että se tuli takaisin. Ja sitten mä aloitin, ensimmäinen rooli oli Don Pasquale, Malatesta, vuonna 1990. Ja silloin mä huomasin, että tää on myös mun juttu, niin kuin kuoronjohto. Tekemään roolit, että mä vapauduin ihan hirveästi, kun mä sain mennä siihen rooliin. Että yhtäkkiä se taas ei ollut sitä pakkopaita, joka helposti tulee minulle.
Lauluopintosi Sibelius Akatemiassa, niin siihen kului paljon kurinalaisuutta. Ja laulu on myöskin instrumentti, niin miten opit tämän instrumentin käytön?
No kyllä, mulla oli hyvä opettaja, Jorma Elorinne, sitten tuli Tom Krause. Ja ne oli sekä vaativat paljon, mutta ne oli myös kannustavia. Mulla oli hyvä onni siinä. Ja mä sain tuommoinen hyvä perustekniikka. Ja mulla oli aika paljon, kyllä, mä laulun aika niin kuin luonnon äänellä aika oikein. Mutta totta kai mä olin sotkenut mun tekniikka. Mä laulun sitten joka torstai Hismaster Noisen kanssa, missä mä käytin ihan eri soundi. Joka sitten on ollut hyvä, kun mä tein musikaalia taas. Mutta kyllä ne sanoi, että mun pitäisi opettaa tuo gospel niin kuin huutaaminen ja että se häiritsee mun klassinen laulu. Mutta mä en osannut niin kuin valita pois.
Osaatko siltä maallikolle sen eron, kun sanot tuossa, että musikaaliäänellä sillä ilman, että lauletaan tässä?
Kyllä, siis no, klassinen laulu on, bel canto laulu on totta kai todella normatiivista. Siis että me haemme yksi soundi, joka on se oikea. Se soundi myös, joka kantaa orkesterin yli, siellä on myös nämä ihan konkreettiset vaatimukset. Ja mitä me haemme siellä on egalisoitu, että kaikki vokaalit istuvat samassa putkessa. Se on siis normi. Normi, joka oli myös välillä, että se on aina oikea tapa, mitä se ei ole. Mutta jos haluaa tehdä sen musiikki, niin se pitäisi laulaa se niin, se on normatiivista. Mutta rytmimusiikki, taas gospeli. Siellä saa olla kaikki äänet, mitä tulee kurkusta. Aika miten vaan. Ja mä menin opiskelemaan siitä Tanskaan sitten, semmoinen complete vocal technique. Se on nyt vähän, siitä voi olla monta mieltä, mutta mitä mä opin siellä, että kaikki soundit voi tehdä terveellisellä tavalla, mikä kurkusta tulee. Ja mä uskon siihen.
Eli myöskin nämä matalat rähinät.
Ja kaikki rantit ja lordit ja kaikki tavat laulaa.
Eli se oli myöskin sitten tämä gospel-laulamisen oppiminen ja sen tekniikan oppiminen, niin on auttanut sinua musikaaleissa.
Siksi mä sain ne musikaaliroolit usein, että ne huomasi, että mulla on belkantotausta, että mä pystyn tekemään monta esityksiä ilman, että mun ääni kuluu, mutta mä pystyn myös tehdä karakteristä semmoinen, päästä pois siitä normatiivista. Niin kuin hirviö, kaunotarja hirviö, siellä mä rähisin koko ajan. En mä siellä olisi voinut niin kuin belkantotyylle. Hirviö ottanut vähän laulutuntia liikaa.
Kyllä, kyllä.
Että kyllä se auttoi mua tämä gospel-tausta siinä, vaikka se myös vähän häiritsi välillä. Että voi olla, että musta olisi tullut vielä parempi klasarilla olejaksi, jos mä olisin vaan satsannut siihen, mutta en mä ihan usko.
Niin. Sitten tässä on
Poliisi Xavier.
Poliisi Xavieristä, joka liittyy erääseen musikaaliin, jota olet tehnyt aika monta kertaa.
384 kertaa.
Tämä kuva ja nämä kaikki kuvat, jotka tässä on, niin löytyy Ylen nettisivulta 6kuvaa/yle.fi. Ja tässä kuvassa olet aika rajun näköinen. Millaista oli laulaa musikaalia ja tehdä niin monta kertaa tällaista roolia?
Niin. No se on mun lempirooli ja mä näin se Lontoossa 1991. Ja me olimme siellä. Ja muistan, mä sanoin just Patrick Wiengrenille silloin, että tämä rooli mä halusin tehdä. Ja sitten mä sain tehdä sen yllin kyllin. Että 1998 se tuli eka kerta Suomeen, Helsingin kaupunginteatteriin. Ja oli kovat koelaulut. Mä sain ensin mä sain toinen rooli siinä. Mutta siinä aikana oli, että ne hyväksyi kaikki siellä Lontoossa. Cameron McIntosh. Ja hän ei hyväksynyt niiden jotenkin ne ehdotukset, joka oli. Niin mä sain nauhoittaa se Xavierin laulu. englannin kielellä. Ja sitten hän hyväksyi mua siellä. Sitten mä sain sen roolin hänen kautta. Ja sitten me teimme se siellä, ja se oli mun, oikeasti kyllä mun läpimurto. Että sen roolin myötä mä sain sitten monta roolia. Myös kaupunginteatterissa mä tein Miss Saigon ja Kaunotar ja Hirviö, ja sain oopperaroolit sen jälkeen. Että se on lempirooli, siis hän on farisea Javert, hän elää niin kuin raamatun mukaisesti.
Siis niin kuin fariseus?
Jaa, no, hän pitää järjestystä, niin kuin tähdet on hänet, että kaikki ihmiset on kuin tähdet. Jokainen ihminen on oma paikka, ja jos hän vähän lipsuu siitä, niin se on mennyt, ja sitten vankilaan vaan ja pois. Et niin, jos on lipsunut, niin ei pääse takaisin.
Mutta aika jännä, että sait tehdä tällaisen roolin, joka on ikään kuin tämä järjestyksen ylläpitäjä ja pitää tämmöistä hyvin kurinalaista elämää. Joo. Ja itse olet taistellut tietynlaista kurinalaisuutta vastaan.
Niin se on.
Aika jännä.
Mutta musta löytyy totta kai ne semmoisia piirteitä, että se oli vaan kaivaa, niin kyllä sieltä tuli. Että koko se Les Misérables, Victor Hugon romaani, mä oon lukenut sen monta kertaa, se on niin kuin, se puhuu meitä ihmisistä, miten me taistelemme, tämä hyvyys ja pahuus, ja missä me joskus uskomme, että teemme hyvää, vaikka se on ihan todella pahaa. Sitä illuusio, mikä helposti syntyy. Et siksi mä oon halunnut tehdä se monta kertaa, Javert. No, Tampereella nyt, kun mä tein se viimeksi, niin sit mä huomasin, että kyllä tämä nyt on tehty. Että ehkä riitti. Mutta hauskaa, se oli sielläkin, se oli niin hieno teatteri.
Niin siellä Tampereen keskustassa.
Joo. Mm. Et kaksi produktiota ollut suomen kielellä ja yksi ruotsin kielellä Turussa. Aina kun mä teen suomen kielellä, mulla on ollut Irina Milan kieli oppaana. Ja se on ollut todella, niin kun meillä on ihan tehnyt kartta, miten se saa suomen kieli kuulostamaan niin kun oikealta.
Niin äidinkielisihän on ruotsi.
On joo, ja tästä Pietarsaaressa mä en puhunut suomea ollenkaan.
Missä opit muuten suomenkielisiä?
Rukissa, armeijassa. Mä annan marssikäskyä, että koko komppania nauroi. Et siellä mä aloitin uskaltaa puhua todella väärin, mutta mä puhuin.
Mutta kuitenkin pääsit, kun luit valtiotieteitä, niin pääsit sieltä kielikokeesta läpi.
Pääsin. Lilla språkprovet. En mä usko, että kyllä katsoi kyllä läpi sormea se opettaja, mutta pääsin.
Söre Lilkung, teit oopperoita hyvin ahkeraan ja musikaalirooleja erityisesti. Les Misérables oli yksi sinun työläin ehkä, kun teit sen niin monta kertaa. Mutta samanaikaisesti sinulla oli siviilityö. Niin miten jaoit aikasi näiden oopperatähti, musikaalitähti roolien kanssa ja siviilityösi, joka oli täällä Pietarsaaressa Novian ammattikorkeakoulussa?
No kyllä se on ollut vähän aika haastava ja ei aika hullu meininki välillä, että just mä olin Tampereella ja mä olin aloittanut taas yksikön johtajaksi, tulin takaisin Novialle silloin, oli ollut pois 3 vuotta. Ja silloin joku päivä oli niin, että mä hyppäsin auto kello 2 täällä Pietarsaaressa, tulin Tampereelle, oli maskissa kello 6. Tein esitys, oli autossa 10:30 ja oli täällä takaisin kello 2 yöllä. Ja sitten mä istun täällä kello 8, että sitten mä huomasin, että ei tässä ole mitään järkeä. kyllä se on ollut vaikea välillä. Ja sitten helposti tulee semmoinen, että haluaa testata rajat, miten voi tehdä. Sitten mä sain kyllä silloin mä päätin, että nyt mä oon hallintomies enemmän. Ja on sanonut paljon ei. Viime vuosien aikana. Eniten mä oon halunnut tehdä uuskirjoitettua.
Uutta musiikkia.
Uuttia, mutta niin kuin Kokkolooppa teki sitten Harmonan Neito 2 vuotta sitten. Ja mä sain tehdä uusi musikaali tässä talossa ja se on ollut kiinnostava.
Niin ja sitten tuohon Tampereen jaksoon, kun teit tuota Les Misérables, niin siihen liittyy semmoinen jakso, että sinulla ei ollut ääntä.
Ei just ennen ensiltä. Se on eka kerta mun elämässä, kun se mä sain niin kuin, mä en pystynyt tehdä. Ja ensin ne uskoivat, että siellä oli refluksi ja mä soin vatsalääkkeet kilottain. Kun ne huomasivat, että se oli semmoinen vanha jäännös, kun mulla oli, mikä se on Halsböld. Ja siellä oli jäänyt ja alkanut kasvaa semmoinen, joka painoi sit kurkkua.
Eli jonkinnäköinen hyvänlaatuinen kasvain.
Joo, ja se otti se pois. Todella sitten kun ne löysi sitä, niin se oli, ääni oli taas heti kunnossa. Että se oli.
No mietitkö tuossa noina viikkoina, kun sinulla ei ollut tuota ääntä, että oliko se nyt loppulaulu?
Joo, kyllä mä mietin. Ja silloin se oli todella hirveä, kun silloin vielä se oli niin tärkeä mulle. Mä olin melkein jokainen rooli oli niin kuin mun ihmisarvo makoi liian paljon niissä. Mutta sitten ton jälkeen, kun se tuli takaisin, mä tein se sit, niin samana vuonna mä huomasin, että tämä ei ole niin tärkeä enää. Se oli hauska jotenkin se, ehkä mä tiedän, jos se liittyy yhteen, mutta...
Elikkä sinulta oltiin ikään kuin ääni ottamassa pois, niin tajusit, että sittenkin se ääni ei olekaan se...
Ei, just jotenkin niin. Ja nykyään se on paljon, mä nautin melkein enemmän nykyään tästä, että saan yrittää luoda edellytyksiä. Tässä nyt Pietarsaaressa ollut, miten nämä eri osastot toimii ja opiskelijat, miten ne viihtyvät ja kehittyvät. Että se alkaa olla melkein ei niin kiinnostavalla yksin lavalla enää. Kumma.
Mielenkiintoinen elämänvaihe.
Joo.
No olet laulajana 50-60 välillä oleva mies, niin miten pitkään mieslaulajat laulavat?
No, monet liian pitkään. Just, että kun se ihmisarvo on siinä, niin mä tuun aina laulamaan, mutta mä uskon, että minustakin tulee enemmän ja enemmän ehkä harrastajalaulaja. Teen vaan ammattilaisesti. Nyt mä Fondanissa mä en tee ollenkaan, mutta jos mä teen jotakin tulevaisuudessa, pitäisi olla todella kiinnostava jotenkin. Ja sitten kuoron johto. Mä viihdyn enemmän taas, että siellä kesä olla yleisön päin. Ja mä oon vähän ujo siinä, aina ollut. Usko vai ei. Niin se on jotenkin ihanaa, että ei tarvitse nyt seistä siellä ja kohdata aina se yleisö ja yrittää näyttää taidot. Että kuoron johtavuus, se tuo olemaan tärkeä tulevaisuudessa.
Musiikki ei jää.
Ei se jää.
Tuo Xaverin rooli oli yksi monista rooleista ja musikaalirooleista erityisesti, niin mikä on sitten ollut näistä oopperarooleista mieluisin?
Mulla on yksi yli kaikkia, se oli, tai monta on hyvää, mutta siis Figaron häiden kreivi mä tein Kokkola-oopperan kanssa. Anu Komsi, Sakari Oramo, kun ne perusti Kokkola-oopperaa silloin Öijassa. Lea Klemola ohjasi, se oli ihan hulvaton produktio.
Uskon se.
se oli niin hyvä ja mä sain tehdä se kreivi niin omalta itseltä. Käyttää kaikki, koko tämä energia. Ja sitten toinen on Döbeln, Sebastian Fagerlundin ensimmäinen opera. Kokkola-opera myös teki sitä. Ja mä tein Döbeln roolia, kantaesitys ja se oli vuoden levy, klassinen levy silloin.
Siis te levytitte myöskin?
Joo, Uumaajassa levytimme ja me, se teos oli niin hieno ja meidän jengi ja produktio oli hieno, että ehkä ne kaksi.
Nyt olet siirtymässä hyvin toisinlaisiin kuvioihin. Olet siirtymässä Svenska Kulturfondetin, tähän suomenruotsalaisen ison rahaston toimitusjohtajaksi. Niin, mikä on muuten suhteesi rahaan?
No, mä oon aika tarkka. Mun oma talous myös, mä lasken ja suunnittelen ja budjetoin. Ja mä oon ollut se ihan, kun mä johdin nämä kuorot. Ja mä olin Rockföreningen pedagogiska fakulteeteen, mä olin kassanhoitaja. siellä mä opin jotenkin ja mä opiskelen myös julkinen hallinto, missä oli paljon taloustiedettä. Niin mä oon aina ollut tarkka rahojen suhteen. Myös tässä Pietarsaaressa nyt on ollut haastava tilanne, kun valtion rahoitusta on vähentynyt hirveästi, että se on saanut laskea koko ajan.
Niin, ja sitten olet myöskin täällä Showman-salin, konserttisalin
toimitusjohtajana, joo.
Ja saanut sen pyörimään.
Joo, se meni nyt ihan todella hyvin, että mä pidän taloussuunnittelusta todella paljon, että tämä kulttuurifoninen pesti tulee olemaan hyvä sinänsä, vaikka mä en hoida sitä puoli, se on Svenska Litteraturssällskapet, joka hoitaa omaisuutta, mutta sitten olla mukana ja tukea kulttuuri ja koulutusta, mikä on mun kaksi niin kuin lempilasta. Ja sitten vielä näitä kahta kieltä Suomessa, mikä rikkaus. Me ollaan paljon Kaitsy Denniuksen kanssa, missä me saadaan olla sekä ruotsin kielellä ja suomen kielellä ja näin runoilijat, jotka kohtasivat siinä aikana. Mitä rikkaus tämä on. Ja se tulee olemaan todella hieno saada saada kaksikielisyys toimimaan ja monikielisyys.
Niin, se on tämän päivän Suomea
ja
monikielisyys.
Ja interkulturalismi. Ja sitten mä olen ollut Afrikassa, siellä on ollut afrikkalaislaulut, ja että mä saan käyttää jotenkin koko mun, mitä mä oon kerännyt. Että se oli hieno, mä olen iloinen, että mä sain sen tehtävän.
Teitähän oli aika monta hakijaa sinne ja rankat pääsykokeet ikään kuin, ja siinäkin oli pääsykokeet niin kuin olet moneen paikkaan pyrkinyt.
Ja se oli vähän kuin audition, mutta en tarvitse laulaa.
Niin, audition todella.
Se oli, niin kuin, se oli tosi paljon samaa.
Niin.
Joo, ei vaan tanssikoe ja laulukoe, vaan nyt me oli erilaiset haastattelut ja yksi tehtävä. Ja...
Svenska Kulturfondilla on paljon rahaa jaettavana. Vuosittain on ollut noin 36 miljoonaa ja hakemuksia tulee noin 8000 vuodessa. Se on aikamoinen määrä. Niin miten siinä sitten osataan valikoida niin jyvät akanoista?
Jaa, se on, no, mä pidän, miten se organisaatio on, että niillä on nämä paikalliset, niin kuin Svenska Österbottens Kulturfond, ja niillä on Åbolands Kulturfond ja Nylands. Ja niillä on paikalliset niin kuin johtoryhmät, joka päättää, kun ne tuntee paikallisuus. Ja ne, siellä on vähän eri koodit, miten jaetaan se raha. Se ei ole vaan kvaliteetti, laatu totta kai, mutta myös mitä seutu tarvitaan ja mikä on se omaperäisyys. Et se on hyvä, että ne hoitavat aika monta näistä hakemuksista paikallisesti. Mutta sitten mä saan nyt olla mukana ja luoda, miten me saamme prosessi Svenska Kulturfondenissa, että oikeat kädet saa ne rahat. Et meillä on asiantuntijat, meillä on strategiset suunnitelmat ja miten me tukemme siitä, mitä meidän johtosäännöt sanoo ja meidän toimitussuunnitelma. Ja saada tämä prosessi, kun hakemus tulee sisään, että se käsittely on niin hyvin suunniteltu, että oikea ihminen saa ne rahat. Ja just, että ei ole yhden miehen päätös ja naisen, vaan se on prosessi, joka prosessi valitsee.
Oopperalaulaja, kuoronjohtaja, musikaalitähti, pedagogi ja byrokraatti Sören Lillgung. Kuudesta kuvasta viides kuva on kuva, jossa on makaa lampaan taljalla lattialla kolme lasta. Kerro heistä.
No, se on mun ensimmäinen perhe siis. Ja se on Erik Härman, Anna ja Emil, joka makaa tässä. Se on Sipoosta tämä kuva, missä me asuimme 11 vuotta. Kaikki syntyisi siinä aikana. Ja nämä on elämän isoimmat ilon aiheet ja tärkeimmät asiat, vaikka miten puhumme urasta ja Svenska Kulturfondenista, kaikki tärkeät asiat, mutta nämä ihmiset on niin kuin, siksi mä elän eniten. Ja ne pärjää hyvin, miksi me olemme myös nyt Alma, joka on 10-vuotias, joka ei tässä kuvassa on yhtä tärkeä. Ja ne pärjää hyvin. Eho on nykyään rumpali Ruotsissa, Anna Tukholmassa. Pärjää todella hyvin, opiskellut USA:ssa. Sillä on työpaikka, hyvä työpaikka nyt tiedottajana siellä. Ja sitten Eemi laulaa, opiskelen musiikkia. Ja Alma tanssi ja laulaa jo 4. luokalla Turussa. Että todella hienot tyypit.
4 lasta Sören Lillgung sinulla on, ja olet isänä, ja oma isäsi oli sinulle musiikin esimerkkinä, niin millaisena esimerkkinä olet sinä ollut lapsillesi?
No, varmasti hyvä ja huono, mutta mä oon vähän kuin mun omani, mulla on ollut todella hyvä isä ja hyvä esimerkki, mihin pitäisi olla isänä. Vaikka isä oli vähän sama kuin minä, hän teki niin hirveästi silloin, musiikki oli niin tärkeä hänellekin. Et mitä vanhempi mä olen, sitä enemmän jotenkin parempi hän on toiminut. Siksi hän on aika paljon pois, kun mä olin pieni, niin kuin minäkin olen ollut. Vähän liian tärkeä tämä työ ja mun omat touhut ovat olleet, mitä mä vähän, totta kai, se on vähän surullista, mutta samalla mun lapset ymmärtää, että tämmöinen mä taas olen. Vaimoille se on ollut myös aika rankkaa. Että mä uskon myös, että mä oon parempi isä, mitä vanhemmaksi tulee, lapset myös tulee, ja vanhemmaksi minä olen. Ja se on aika hyvä huomata, miten mä voin auttaa ne vielä paljon, ja koko elämä varmasti. Ja se antaa takaisin sitä, mitä mä ehkä missasin silloin vähän, kun mä matkustin niin paljon ja olin niin kiinnostunut omasta napastani.
Miehen kasvaminen kestää kauan.
Kyllä, niin se on.
On. Sören Lilkung, jos ajatellaan näitä sinun viittä kuvaasi ja elämäntarinaasi, joita olet tässä kertonut, niin yksi kieli, joka sinulla on ollut koko ajan äärettömän tärkeä, on musiikin kieli. Mitä haluat tulevaisuudessa musiikin kielellä sanoa? Ja jos ajatellaan tätä kuudetta kuvaa, joka on vielä ottamatta, niin mitä siinä kuvassa voisi olla?
Kyllä se minulle se on se, mitä se antaa minulle, että mä tuun ihmiseksi, kun mä teen musiikki. Siis kaikki nämä meidän hierarkkiset systeemit ja hienot pestit ja miten me yritämme päästä ylemmäksi yhteiskunnassa. Se, kun teen musiikki, se ei merkitse mitään. Me olemme kaikki samalla niin kuin tasolla. Että se inhimillisyys, mä tuun aina niin kuin, mä näen minun oikea Sören tulee esiin, kun mä teen musiikkia tai taidetta ylipäätänsä. Mä oon tänä päivänä myös aika kiinnostunut sekä kuvataiteesta että tanssista että teatterista. Et siellä kaikki hierarkiat menee pois. Mä näen niin kuin jotenkin peilikuva omasta itsestä ja huomaan, mitä mun pitää parantaa. Että mä oon hyvä ihminen muiden joukossa. Ja en luo pelkoja, en häiritse väärällä tavalla mun muut ihmiset. Ja maapallo.
Mutta onhan taiteessakin, kun sanot, että taiteessa saat olla, siis musiikissa saat olla niin. Oma itsesi, ja siellä ei ole hierarkia, mutta onhan siinä aika paljon hierarkia.
Se on kilpailu, ja se ei ole koskaan ollut hauska mulle. Se on ollut niin kuin semmoinen tosi saastetta koko touhussa. Ja tuo kaikki auditionit ja ne numerolaput rinnalla, ja tämä, se on ihan hirveä. Mutta se totta kai pitäisi olla siksi, että meidän pitäisi jotenkin saada se laatu luotu. Se on meidän ihmisen luonteessa tätä, että joku pitäisi olla paras. Tämä kilpailu. Et siellä se on mukana, mutta aina kun se kilpailuohjelma vihdoinkin saa tehdä se teos, niin sitten ei löydy mitään. Siellä ne hierarkiat, niiden täytyy olla pois silloin, muuten mä voin huonosti.
Niin, tuo kuudes kuva, et ihan vielä kertonut, että millaisen kuvan näkisit kuudentena kuvana?
Naurava Sören, joka istuu muiden ihmisten joukossa ja kaikki nauraa. Se on vähän se sama se stemgaffel siellä, mutta niin kuin
äänirauta.
Joo, äänirauta monien kanssa. Kuuntelemme samaa säveltä.